maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksiliglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa! 7:05, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian.
At it's a Tuesday night at pagpapatuloy natin ang tema natin for the week na tungkol sa mga unang beses.
First times, first love.
Siyempre, alam na ng mga katropa natin na lagi nakikinig na yung first love na yan, huling episode yan ng week para abangan naman ng mga ng ating mga katropas.
Mm-hmm.
At katropang Gian, di ba? Tama ba? Wala tayong hindi tayo mapapakinggan.
Yes.
It's a Friday.
Yes. Mm-hmm.
Pero okay lang yun dahil
that's special programming.
Mm-hmm. At ganun din sa Monday, pero sa Tuesday meron tayong culmination ball for our houses na sana excited sila for our activities sa Tuesday, May 2. At para naman sa hindi kasama sa House Cup o sa broadcast communication classes ngayong semester na to, ay mapapakinggan pa rin naman tayo sa dito sa DZUP sa May 2 ng 7 to 8 p.m.
Yes!
Live pa rin.
Wow!
Wow!
Makasama natin yung mga houses.
Katropa Gian, kasi di ba nagtanong tayo ng sa Twitter natin before kung gusto ba nila ng soiree, ganyan. Mm. Tapos bigla tayo nag-announce na meron tayong culmination ball. So, may mga nagtatanong na sa akin, ano ba tong culmination ball na to? Ano bang meron? So, paint them a picture. Yung saksinti lang.
It's going to be fun.
Mm-hmm.
It's going to be a culmination.
And it's going to be a ball.
All right.
And it's also going to be a meet-up for
all
the
of the
houses. Yeah.
Exactly.
Oo, kasi 'di ba lagi tayong nakikita online, naririnig natin isa't isa on air. It's time to see each other face to face. Parang eyeball. Para naman malaman natin sino ba 'tong nagsasalitang 'to sa radyo at sino ba 'tong nakakausap natin. We want to know you, mga katropas. At sa tingin ko 'yan yung first na culmination ball ever ng Tropang Radio.
Wow, so we have our first
din siya.
At ngayon naman, punta na tayo sa topic natin for the night, mga katropa. Yesterday we talked about first jobs.
Yes.
Having our first job. Si Katropang Gian, exciting first job niya. A promo
Dicer.
Kasi Katropang Janine, nagtutor siya.
Yes,
ng
since
10
the
years
age of
old.
10.
Tapos ako, I made memes.
For DOH.
For DOH, di ba? Yeah. Eh di wow. Ang fun ng mga first jobs natin.
Mm-hmm. Ikaw, Katropang Carl.
Oo nga, para makasali ka rin sa
question. Ano? Tutor.
Tutor ng?
Junior high school students.
Habang ikaw ay?
Nag-aaral.
Sa college?
Yes.
Are you still doing that, Katropang?
Hindi na. Nami-miss ko na nga yung mga estudyante ko eh.
Oo. Pero napag-graduate ka na ba?
Nami-miss na rin daw nila ako.
Yes.
Oo. Kaso, sana. Text mo sila para malaman. Pero ngayon naman, mga katropa, puntahan natin yung first time natin na mamuhay mag-isa. First time to live on your own, mga katropa. Na-experience yun na ba yun ever?
Oo.
No.
Talaga?
It's so alien to me. Mm-mm. Para lang mabigyan ng background yung mga people kung gano'n siya ka-alien to me. There was one time na nag-overnight kami for a college thing event organized by the college.
Mm-hmm.
The College of Mass Communication. So, it's a formal API event.
What's API?
Academic Program Improvement.
Uh-oh.
Yeah, it's parang it's sanctioned by the college. So I was there as a student rep.
You were?
Yeah, yeah, student rep to that event. I mean, to get my side opinions, ayan, etc. So I was put there. Tapos, when we're about to sleep na, nalaman ko na mag-isa lang ako sa room.
Oh.
It's such a big room, and yet I'm all alone. So for 1 hour, I tried my best to sleep alone. But I can't, I really can't sleep alone kasi I'm used to sleeping with someone. I mean, my brothers in the room. Ayun, so...
So, tinawagan mo sila?
Tinawagan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, pare, punta ako sa iyo.
Cutie.
Sabi ko, di ko makakatulong.
Sobrang foreign talaga nung idea na living on his own kay katropang Gian. Pero, ikaw naman, katropang Carl.
Ako yung first time ko living alone. Well, kasi hindi naman ako... I don't sleep with someone else in the room since I was like in third grade. Parang laging mag-isa na ako sa kwarto. So hindi na masyado foreign sa akin yung being alone. So the first time na nag-live ako alone was in college. Galing akong Davao and then I moved to Quezon City.
Ilan taon ka nun, katropang Carl?
16. Five years ago. So first time to be alone, first time to live alone, hinatid lang ako ng nanay ko. Actually, wala yung sappy goodbye thingy. Sabi na nanay ko, sige, okay ka na. Uh-oh. Sige, alis na kami. Bye-bye.
parang ganun lang.
So parang na hindi na meet yung expectations ko na parang hindi pa may
hindi ba may ano, dialogue pa tayo.
Oo, may dialogue pa na mangyayari.
Oh, don't forget your meals, your medicine.
Tapos, ang funny kasi nung unang araw na yun, parang walang nangyaring interesting. Hindi naman nag-text yung parents ko, oh, kumusta ka na? How are you doing? So I was
reality versus expectations.
So I was lying down on my bed doing nothing. Natulog na lang ako nung first day ko living alone.
And then, it was the second day
nung second day, first day of classes yun. So, malamang pumasok ako sa class. Oo.
Ang galing.
So, ganun tumagal yung living on your own?
Hanggang ngayon, I'm still living on my own.
Oh, wow.
Actually.
Mm-hmm.
Wow, mahirap mag-uwian sa Davao eh.
Oh. But someone does that every week.
Really? Oh, every week. Oh. Iba pa rin kasi naman talaga pag umuwi ka pa sa bahay.
Mm.
So, di ba, parang, ngayon ko lang na isip, mahal ko palang, magulang ko.
Yeah. No, and to be fair, I've kind of gotten used to living alone and I consider Quezon City as my home now.
Yun nga, di ba yung napag...
Hindi ko na nga pinapansin mga magulang ko.
Your bachelor's
which parents?
Wow! Huwag naman.
Hello, parents, huwag nyo na po siyang papuntahin sa bahay nyo. Naririnig
sa
nyo
Davao
ba
yung, City.
Yung sinasabi ni katropang Carlon.
Mamaya, wala na ako allowance sex.
Wala ka na rin bahay.
Nak, wala ka na allowance sex. Hindi na rin kami magbabayad ng rent mo.
Try mo umuwi dito nang walang pamasahe.
Oh my gosh. Magiging prodigal son ka.
Hanggang mag-repent ka.
Kahit dun lang ako dun sa ano, sa bahay ni Kuting.
Bahay ng baboy niya sabihin ko. Pero mga katropa, ako naman, paano ba? First time ko na magsarili. 20 years old na ako noon. Tapos, wala. Ang inisip ko lang talaga, kailangan kong dadalhin yung gamit ko, dinadala ko sa work. Some pillows.
Damit.
Yun lang. Tsaka toiletries. Ako parang, after ko yung dalhin yung mga bagay nin, akala ko okay lang ako. Tapos parang, paano ko kakain sa palad? Hindi ko na pag-isipan. Tapos napansin ko, hindi pala ako marunong, well, kaya ko magluto. Pero hindi ko kayang mag-make time para magluto. Kasi parang sa schedule ko, yun lang yung alam kong gawin. Pumasok, umuwi, magpahinga ng slight, pumasok ulit. Parang, yun lang.
Ang hirap, no? Ang hirap ng tumira na mag-isa. Na parang nare-realize mo, nga, kailangan ko pala maglinis. Kailangan ko maglinis, kailangan ko maglaba. Kailangan ko magluluto ba ako? Kakain na lang ako sa
labas? Pero feeling ko to si katropang Gian, you do chores ba?
Yes. Almost everything except cook. So I iron, I clean the bathroom, I sweep the yard and inside.
High five. Katropang Gian. I wanna be like
siya.
You someday. Tomorrow. I will be like you tomorrow. I will scrub our CR. Kasi pinangako ko yun sa nanay ko pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ginagawa. Katropang Carl at katropang Gian. Simula pa lang yun na kwentuhan natin kasi sa pagbabalik natin, meron pang mag-share ng kanilang firsts sa first time to living on their own mula sa House of Shrell. Wow. At syempre, nakikinig ang kanilang professor, si katropang Shrell. Mm-hmm. At kagradean sila ng malalang malala. Pakinggan natin sila, mga ating mga guest katropas from House of Shrell, sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Get ready for a night filled with music, art, and good company in SICLUB 2017 Off the Grid this April 29 at the Mayflower Parking Lot, Greenfield District, Mandaluyong. Spend your Saturday night watching live performances by Autotelic, Jensen and the Flips, Muni Muni, and other local artists, as well as witnessing live art brought to you by Ken J. Reyes, UP Viscom, and many more. Proceeds shall go to ArtReach, ASAPHIL UP Social Action Program. For more information, you may call 0977-664-7362 or visit facebook.com/asaphilup.official. This is brought to you by ASAPHIL UP in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio! Yo, it's 7:16, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. Tuloy-tuloy pa rin ang usapan natin dito sa Tropang Radio. At alam ko na nakikita ko kasi ngayon na meron nang nakipag-interact sa atin sa Twitter mula sa iba't ibang houses sa ating house cup for this semester ng broadcast communication classes, broadcast 10 and broadcast 100. Ayan, very good yung mga kasama natin ngayon. Natandaan yung ano, yung tinuro ko kanina. Meron tayong mga kasama na mga boses para sa mga nakikinig sa radio. At syempre, buong taon naman po sila na nakikita namin nandito sa station. Pakilala tayo. Yo, mga katropa.
Yo, ako si katropang Chris.
Mm-hmm. Yo, mga tropa. Ako si katropang Sheila.
So, katropang Chris and katropang Sheila from
House of Shrell.
Welcome sa Tropang Radio. At katropang Sheila and katropang Chris, paano naman kayo napunta sa broadcast class? Broadcast 10 class? Requirement.
Gusto ko lang ng AH. Pero okay naman. Magaling yung
gusto
prof namin.
Gusto mo ng ano?
Gusto ko ng AH.
AH.
Yeah, GE.
Ang AH ay Arts and Humanities. Para sa mga nag-aaral sa UP Diliman.
Okay, ito kasing AH na to, parang pang-apat ko na. Mm-hmm. Isa parang, kasi from MST course ako, mm-hmm. kaya parang...
What's your course, katapang Sheila?
Electrical Engineering. Mm-hmm.
Okay. Triple E! Triple E,
galing ako dyan noon. Iniwan ko.
Oo, winakam naman namin siya. Sige, may time pa naman para malaman kung kaya mo pa.
Okay.
And then?
Ayun, parang una iniisip ko pa, should I cancel this or mm-hmm. not? Kasi 18 naman na ako. Pero I think it's worth the experience din. Mm-hmm. So, yeah. Parang masaya din naman kasi I meet new people and we have a great prof.
Wow, so, uno yeah. na yan. Katropang Sheila from
Triple E.
Yes. How about yung katropang Chris?
I'm from BS Psychology.
Mm-hmm.
Kinuha ko yung AH na to kasi like nirecommend sa akin ng friend ko.
Mm-hmm.
So I was like, oh, this is a easy GE, go get it, man. And I was like, okay.
Is it?
And then I was like, I don't know. Yung experience niya maganda, like ang dami kong natututunan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sa tingin niyo ba magagamit niyo to in one way or another para sa current career paths niyo?
Well, like it's something new. Mm-hmm. Like I feel like I won't use this because I'm going to med.
Mm-hmm.
But it's pretty cool. Like I've never studied media this in depth.
Mm-hmm.
And you know, like our prof, she's pretty cool naman. So
oh, ang dami ng points. Uh-huh. Nakikinig siya.
Mamay kahanin ng tropa
siya. Tropa Sheila.
Okay, for me siguro magagamit ko siya kasi parang una kasi iniisip ko ano, broadcom is like nagsasalita ka lang ng nagsasalita.
Oh no.
But then it's much more than that kasi mm-hmm. parang nag-immerse kami sa BC 104 class.
Uh-huh.
Tapos tinuruan kami ng parang production.
Mm-hmm. So you have the console, may directing,
the cam, and sa likod ng cam. Tapos dun pa sa parang maraming pinipindot.
Console.
So I feel ko may connection din siya with my course.
Mm-hmm.
So sana magamit ko siya.
Mm-hmm.
And ayun.
Well, lagi naman tayo nagko-communicate with people. Mm-hmm. Kaya yeah. Sure na sure magagamit niya yung mga katropa. At ngayon mag-segue na tayo. Punta na tayo sa topic natin for tonight. First time to live on our own, mga katropas. Katropang Sheila and katropang Chris, have you ever lived on your own? Yes or no?
Ako hindi pa.
You?
I have.
Mm-hmm. Okay. So ngayon, punta muna tayo sa expectations. Anong in-expect mo katropang Chris na mangyayari kapag mag-isa ka ng nabubuhay? Namumuhay.
Well, like, nung una, akala ko na wala akong makakain. Pero, you know, the dorm I got, it was close to SE.
Mm-hmm.
So,
shopping center.
Yeah. It was in Acacia. Because I think that's a dorm for athletes.
Mm-hmm.
I was a UP volleyball back then.
Mm-hmm.
And that's why I lived on my own. Kasi our training was like twice a day.
Mm-hmm.
So, kailangan talaga mag-dorm.
Traffic o tulog, no?
Yeah, like, or like, aral.
Hindi, kung sakaling umuwi ka, di ba, medyo malayo.
Yeah. Like, you have to choose between like, sleeping or
akads.
Or umuwi ka.
Or umuwi. How about yung katropang Sheila? Ano yung expectation mo? Ngayon, hindi ka pa naman, di ba? Hindi pa.
So, ang in-expect ko parang, it's a really big responsibility kasi ano,
mm-mm.
na parang, you get to buy your own food or cook your own food.
Mm-mm.
Tapos, parang, walang nagdi-dictate sa'yo on what you're gonna do. So, parang ikaw lang talaga.
Mm-hmm.
So, parang, feel ko mahirap,
mm-hmm.
at the same time, liberating.
Mm-hmm.
So, feel ko, ang masayang part dun is liberating.
Okay.
Kasi like, walang parents na nakatingin sa'yo all the time. Parang, ano, okay. ka uuwi? Ganyan. Mm-hmm. So, yun.
Pero,
Myth yun. Kasi nagte-text pa rin yung parents
Uh-oh.
Ko.
Nakauwi ka na ba?
Nakauwi ka na ba?
Or yung ano, yung dorm manager mo, mm-hmm. parang, ano na naman yan? At, curfew na.
Sa labas ka pa.
Diba? Ano may sasabihin ka katropang Chris?
Actually, yun rin yung problema ko. Kasi, like,
hi parents.
kahit na ako sa dorm, ganun. Kuya, kumusta ka na? Ganun, di ka na nagte-text. Pero isang araw pa lang. Oh. Pero okay naman. Like, mm-hmm. nararamdaman ko naman na, doon ko nga naramdaman na sobrang, ay,
you lahat pala loved. Ng,
yeah.
Kasi, lahat ng, may katropang Mark. At dumaan na si katropang Mark. Isa siya sa mga regular katropas natin kung nakikinig kayo palagi. Katropang Sheila, ano yung nakikita mong isa sa mga cons, pros and cons, isa sa mga cons ng living on your own?
Okay, for me, parang unang iniisip ko is budget.
Mm-hmm.
Kasi parang, kanyari, bibigyan ka ng parents mo ng 1,000 siguro for 3 days.
Oo.
Siguro, bahala ko anong gusto mong gawin doon. Gusto mo bang gamitin yun na isang night, magwawalwal ka? O
huwag mong gagawin yun.
Or magtitipid ka para may matira sa'yo, mm-hmm. para next days ka na lang magwalwal, ganun. Mm-hmm.
Pero,
or
sige.
Or pwede rin namang siguro magluto ka kung mag-isa ka or sa dorm kung may pagkain ka. Mm-hmm. So, mas nakakatipid ka. So, magagamit mo pa yung money na yon sa ibang bagay.
Mm-hmm. Meron akong question for you pero hintayin muna natin yung sagot ni Katropang Chris.
Siguro yung pinaka-con. Kasi nung, when I lived alone, I was just in the dorm.
Mm-hmm.
So, sobrang stricto talaga nung dorm like dorm curfew.
Mm-hmm.
As in, kasi our training ends mga 9:30.
Mm-hmm.
E 10 o'clock, ano na, dapat nandun ka sa,
sa loob.
Sa dorm. So, mm-hmm. like, parang ikakain pa kami.
Mm-hmm.
So, ang dami ko ng mga X mark.
Sa dorm. Mm-hmm. Mm-hmm. Sige, sabihin natin na Karapang Sheila, sabi mo kasi budget, sabihin natin, you have unlimited resources. Gano'n ka kadalas uuwi sa sarili mong bahay? At gano'n mo pipiliin? At gano'n ka rin kadalas uuwi sa bahay na ikaw lang mag-isa? Anong considerations mo?
Siguro una yung pagiging homesick mo. Mm-hmm. Gano'n. Parang, oh, miss ko na yung mga kapatid ko, yung mm-hmm. parents ko. Bisitahin ko nga sila, gano'n. Mm-hmm. Kahit school night, gano'n. Or, pwede din naman, parang siguro nakasanayan mo lang din na bumisita.
Mm-hmm.
Kaya, uuwi ka. Pero ako, siguro, kasi parang buong 19 years ng buhay ko,
mm-hmm.
parang hindi pa ako napag-isa.
Mm-hmm.
I mean, parang as in mag-isang mag-isa na mm-hmm. mag-hotel ako mag-isa,
tapos
mag-drive ako, ganun. Mm-hmm. So, feel ko ngayon, hindi ko pa kaya na hindi sila makita for a day. Parang tatakaw, asan yung mom ko, asan yung dad ko?
So, kung papipiliin ka kung mag-isa ka lang sa isang bahay o kung uwi ka, pipiliin mo pa rin umuwi sa bang pamilya?
Oo.
Mm-hmm. How about you, Katropang Chris? Ano naman sa tingin mo, yung, ano yung pinaka-polarizing na pros and cons pagdating sa ano ba? Ang hirap tagalugin ito. Pamumuhay mag-isa? Tama ba?
Mm.
Sa pamumuhay mag-isa. Parang ano yung magpupol sa'yo na mag-stay sa family mo? Ano naman yung magpupol sa'yo to stay away from home?
Mm. Siguro para sa akin, like, yung pamilya ko, only money yan. Kaya, pwede kami kumain sa labas.
Uh-huh.
Like, magmang-inasal kami, di ako babayad, gano'n. Pero, like,
the brand. Ay. Okay lang. Sorry. Go lang.
Pero like, yun nga, like, kakain kami sa labas, ganun. Tapos, living alone, parang, hindi mo alam kung ano trip mo eh. Kunyari, like, may free day ka.
Mm-hmm.
Parang, most of the time, we just spend it, like, just like, just at home, in my dorm,
mm-hmm.
just living alone. Kasi, parang wala naman akong kasama, ba't pa ako lalabas? Parang ganun. So, nag-aarla lang ako, ganun. Tapos training. Pero,
Good boy to. Aral.
Pero, yun, like, namalabas naman ako. Pero, wala eh. May curfew yung dorm eh.
So, kaya, wala. Nada, ganun.
Bawal.
Dahil ikaw na experience mo na yung living on your own, ano yung pinakamalaking pagdating sa reality versus expectation? Expectation versus reality.
I guess yung feeling mo na free ka na.
Mm-hmm.
Kasi kahit na you're living alone na, parang I don't know. I still find myself wanting to go back to my family ganun. Kasi mm-hmm. parang tsaka ano rin, hindi ka free, like they're still gonna check up on you ganun. Uy, bisita ka naman sa amin. Kailan ka uuwi ganun.
Mm-hmm. Last question, mabilisan na lang. Sa tingin mo, Katropang Sheila, ano yung madi-discover mo? Ano yung mga bagay na pwede mong madi-discover about yourself when you start to live on your own?
Siguro una kung gaano ako ka-extrovert as a person.
Okay.
Kasi, like, Katropang Chris, di ba? Parang he chose to magstay sa dorm niya.
Mm-hmm.
Siguro una kong iisipin is,
nasaan ang mga friends?
Parang, roommates, parang mm-hmm. syempre kikilalanin mo sila or siguro yung mga katabing unit kung kondo. Mm-hmm. Tsaka, ayun, parang ang hirap kasi nang mag-isa ka lang talaga. Kaya, ang una ko talagang mahanapin is yung pagiging extrovert ko. Mm-hmm. Parang kung hagasan ko kayang ipakita na kaya kong makipag, paano ba sabihin to? Kaya kong
socialize.
Makipag-socialize sa mm-hmm. ibang tao.
Mm-hmm. Ikaw naman, Katopang Chris, ano yung isa sa marami mong mga tips para sa mga taong magsisimula pa lang na mabuhay mag-isa?
Bumalik kayong maraming cup noodles. As in, cup noodles, tsaka
mainit na tubig.
True.
Tsaka mm-hmm. pandesal, tsaka kape.
Mm-hmm.
Kasi, sobrang hirap magluto. Mm-hmm. As in, hindi ko alam kung paano ginagawa ng mom ko.
Pero yung mga marunong magluto, thumbs up. Parang saludo ko sa inyo. One day, matututo rin kami na mag-wadget ng oras para makapagluto at matuto magluto. Meron ba kayong gustong mga batiin na nakikinig sa inyo ngayon, katropang Sheila at katropang Chris?
Siguro, kung may House of Sheryl man dyan na nakikinig,
woo!
Hello!
Meron yan. May mga nagtutweet sa atin eh.
Habol tayo sa points.
Oo, alam nyo ba yung nangyari last sem? Kailangan yung humabol.
Tara guys.
Oo, kasi... Nauna yung House of Cheeto, tapos parang na-pressure kayo, humabol kayo, yung House of Shell. Tapos biglang sa dulo, hindi na kayo na-pressure masyado kasi nauusan nyo. Ayun na nga, nanalo ang House of Cheeto.
Clutch mga House of Shell eh.
Oo, kaya natin yan.
Mga two sems na sila na record holder. Kaya ba i-break ng House of Shell o ng House of Ivy, House of
Pearl,
at House of Cheeto. At House of Pinky. Yung, yung records. Ay, di pala. House of Shelly kasi House of Cheeto pala yung nanalo before. So, mga katropa, thank you very much for spending time with us dito sa Tropang Radio. At we always say na once sa katropa, always sa katropa, magbabalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 16.0.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga ka-tropa! It's 7:34 in the evening at nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Oh. Ako si katropang Gian.
ako si katropang Carl.
Ayan, kasi ako si katropang si...
Cute ni Carl, nakakainin.
Thank you very much katropang Chris and katropang Sheila na nakasama natin kanina from House of Shrell.
Pero please take care.
Hindi lang House of Shrell ang kasama natin for tonight. Katropang Gian, no?
Oo.
Kasi sa Twitter, ay ka...
Kasama rin natin yung ating mga...
iba pang mga houses.
Yes. So,
Gian.
Ayan. So, galing kay katropang Joyce at Oy si Serut. Kung hirap ka rin sa gawaing bahay, lalo na pagluluto at paglalaba, lagot talaga. Hashtag House of Cheeto. Ayan.
Kasi hindi ko alam kung lahat ganun. Pero yung mga kakilala ko, hindi sila ganun kagaling sa household chores. Kasi... ang pinapagawa lang sa amin ng mga parents namin, oh, mag-aral ka. Huwag mo hawakan yung pinggan yan hanggat yung medal. Parang ganun. Parang di ko maintindihan, ma. Ano ba talaga? Magugust ba ako talaga ng pinggan? O kailangan kong tapusin yung assignment ko? Guess nyo ba na hindi ko sinasabi niya na dapat naglilinis ako sa bahay, pero kapag naglilinis sa bahay, sabihin ay hindi ako nag-aaral or something? Mga katropa, si katropang John na... from katropang John Narigo?
Ayan, from katropang John, sabi niya, dun sa sagot, rather sa tanong na, what are your expectations with living on your own? Sabi niya, siguro makakapag-uwi na ako ng blank, ang pagkain daw, nang hindi manghihinayang kasi, wala namang pagkain kung mag-isa lang ako.
Aww, katropang John. Anyway...
ikaw, Jonah.
Dami mong pakulo.
Joke lang.
Repent.
Joke lang yun. Joke lang yun. Naglolo ko lang. Naglolo ko lang.
Naglolo ko lang. Nagbibiro.
Ay, yeah, yeah. Sorry.
Naglolo ko. Parang ang pangit na sa tega.
Nagbibiro lang. Ayan. Ayan.
Ayan.
Mahilig kasi magloko si katropang Gia. Kaya magbiro.
Loko. Hindi. Hindi ako mahilig magloko.
Katropang, ito sinasabi ni katropang Jeric.
Ayan, ito, sabi
i-click
ni...
i-click natin itong 6.
Ayan, ayan. Ayan ang sabi ni katropang Jeric.
Sa taas muna.
Oo.
Sa at... ay, kinokongratulate nila. Well...
pero no April 22 pa kasi.
Ay, oo. Ano ba naman yan?
Meron sila magi.
Oo, may thread kasi sila.
Na,
inform nyo naman kami. Lagyan nyo na lang ng hashtag na hashtag not for today. Or not for tonight. Wow. Para hindi kami nalilito, mga katropa. May sarili pala kayong conversations dyan.
Oo. Ito, may sinabi si katropang Joyce Serut. Sabi niya, yun doon sa what are your expectations living on your own, sabi niya, mas tahimik siguro, I'll be alone with my thoughts.
Hala, medyo scary. So bagay, sabi niya, freedom never comes without strings attached. Pero ayos na rin. Space to breathe yun. Me time. Hashtag House of Cheeto. Yung freedom never comes without strings attached. Parang,
parang siguro freedom does not come without a price.
Mm-hmm. Yeah.
Like, what our forefathers did to fight for our freedom.
Oo, siguro, yeah. Oo, yun yung point.
Or yung simple price na kailangan mo magluto pag mag-isa ka.
Yeah, oo. Exactly.
Yeah, mamimili ka lang, di ba? Parang naalala ko yung ano, yung textbook, Filipino textbook story before na may dalawa daw na dogs. Tapos yung isang dog na nasa labas, shabby siya, mapayat siya, naghahanap siya ng pagkain sa basurahan. Tapos nakita niya yung isa pang dog na nasa loob ng gate.
Uh-oh.
Tapos kumakain yung dog na yon sa isang platter. Tapos ano, nakita niya din, so nainggit siya, pero nung nakita niya na tinali yung dog, sabi niya, aalis na daw siya. Ayaw niya na daw doon. So, parang sinasabi niya, hindi niya pagpapalit yung freedom niya doon sa everyday na food na binibigay nung owner, nung dog na nandun sa isang house at pinapakain palagi. Pero, laging may price ang freedom, pero tayong pipili kung sa paanong paraan natin gustong pagbayaran niya.
Yeah,
pagbabayaran
exactly.
Pagbabayaran ba natin ngayon? Do we fight for our freedom right now? O pagbabayaran natin yon kapag hindi na natin, pag pinamigay na natin yung freedom natin?
Oo. Kaya be careful sa mga, mga gusto nyong mangyari.
Oo. Be very, very careful.
There is a price.
Kala yes. natin freedom yung side na yun. Yun pala, ngayon tayo free.
Mm-mm.
So mga katropa, huwag na tayo masyadong maging political. Punta na tayo dito sa ating questions for tonight. So, katropang Carl, ano ba yung mga naging realizations mo nung you started to live on your own?
Ako, parang ang hirap palang kumain ng walang nagluluto.
Yun talaga you. Yung same sentiments natin dito.
No? Yun talaga eh, kasi magsasawa ka dun sa food. Akala mo, ang dami-dami mong choices, pero pag inuulit-ulit mo na yung kinakain mo na yun, mamimix mo yung pagluluto ng nanay mo, or in my case, tatay din. Mm-hmm. Pero, again, looking back, siguro, mauumay din ako sa niluluto ng parents ko, diba? Kailangan din ng break. So, kailangan ng balance dun sa pagkain. Pero talagang doon ako, yung pinakamalaking realization ko living alone is yung food. Mm-hmm. And yung minsan yung kausap. Parang minsan naghahanap na talaga ako ng kausap.
Mm-hmm. Kanina, kausap niya na yung cellphone niya eh.
Mm-hmm. Oo nga.
May app. Kinakausap niya na yung computer. Katropang Carl, talk to us.
Wag naman yung joke.
Pero si Katropang Gian talaga, magically, kahit hindi siya pa namumuhay mag-isa, ay kaya niya yung mga bagay siguro na mas marami pa siya sigurong kayang gawin kaysa sa amin dalawa ni Katropang Carl. Mm-hmm. No? Kasi nagdagawa siya ng household chores for the family, hindi lang for himself. Mm-hmm. Sa tingin mo, kapag nagsimula ka ng sa iba kang bahay tumira, hindi sa parents mo,
mm-hmm,
ano sa tingin mo yung bagay na mahihirapan ka? Maliban pa dun sa wala kang katabi, matulog.
Wala kang kasama. Aside from that,
matulog.
Mm-hmm. Maliban pa dun sa pagkain.
Oo.
Maliban dun sa pagkain.
Well, nagluluto yata. Ay, hindi ka
hindi yung nagluluto. Yung lang hindi ko ginagawa. Wala lang. Tapos, side note, pinagsabihin ako ng nanay ko na I should be careful daw kasi baka yung kung umasa lang daw ako sa asawa ko, baka lasunin daw yun.
Intense yung mommy mo.
Pero at least looking ahead.
Sabi niya, kaya
siyang hope na maluluto, matututo kang magluto.
Tinanong mo ba ever yung mommy mo kung naisip mo ba yan?
Hindi naman. Siyempre, hindi siya yun.
Alam ko naman, chika lang.
Hindi kasi parang nasabi niya ata yun after nung, kasi mahilig din kasi siya manood ng mga crime stories. Ah. Di ba tapos yung mga murderous women?
Bawasan ko natin, tita. Yung panonood nun.
Oo. Ayun, so aside from that, siguro isa sa mga magiging problem ko. Legit to ah. Kasi ako kasi sa bahay, when I always go home, and when I always leave home,
mm-mm,
I always kiss my parents.
Oh, yeah.
Like, pati si dad, good night, or goodbye,
mm-mm,
or so on and so forth. Or good morning, mm-mm, ganyan. Hindi kami nagmamano. Nagmamano lang kami pagkatapos namin magsimba. Pero mm-mm, yung kiss, yun talagang expression namin.
Mm-mm.
Eh, recently kasi, parang nagkaroon ng scare na baka makontract ako ng, ng disease.
Alam ko yan.
Like flu or something. Di natin alam kung ano yun. Tapos, nag-stay ako sa labas. Talagang nag-literal nagpagpag ako. Tapos naglinis ako ganyan. Tapos sinabihan ko na sa kanila sila. Tapos nung nandun ako sa bahay, sabi ko, mami tsaka daddy, hindi mo na ako makakapag-kiss goodnight. Uh-oh. Ganyan. Tapos akala ko kaya ko.
Uh-oh.
Tapos naiiyak ako. Kasi sabi ko, hindi ko ang hirap pala nang hindi mo makiss yung parents mo. Wala lang.
Ang cute naman ni Katropa Gian.
Iyak na lang doon niya.
Don't cry, Katropa Gian.
Alala ko yung pain. Maging masaya na lang kayo for your parents, Katropas. Yun totoo. Lang. So I guess that's a difficult thing for me, mm-hmm, not being able to say goodnight to them.
Ako naman, ano ba yung nahirapan ako? Well, kasi iniisip ko, hindi, kaya ko to eh, ganyan. So, kinakaya naman yung food kasi kahit nasa labas ako, lagi bumibili ng food. Parang, okay lang sa akin. Wala naman masyadong problema doon. Pero ang naisip ko, ang pinaka nag-bother sa akin ay yung psychological well-being ko. Kasi na-stop na yung, wala na yung transition from home to work and work to home. So parang iisa na lang yun. Parang kahit sabay, sinusundan ako ng trabaho ko. Oh. Tapos, pag nasa trabaho ako, parang wala. Di na doon, nandun ako sa trabaho ko. So, walang transition. Parang kapag lumipat ka pala ng bahay for the work reason,
mm-mm,
ang mangyayari ay doon ka na talaga nakafocus. o baka ako lang yun, baka yung iba nakagawa pa sila ng way na hindi lang ganun yung cycle ng buhay nila. Pero nung mga unang beses akong umuwi sa bahay na hindi bahay ng pamilya ko, yun yung naramdaman ko. Tapos ako parang, ha, walang nag-aalaga sa akin. I remember the pain too. Parang, oh, grabe. Parang, yung self-pity ko, parang hindi ko na to kaya. Gusto ko na umuwi. Kaya one time, suot ko lang talaga. Sobrang, hindi, oo, nagsushorts ako. Pero yung damit ko nung araw na yun, sobrang down ko kasi hindi ako umuwi sa pamilya ko. Mm-hmm. Sobrang konti lang talaga. As in, naka-t-shirt lang ako, tapos yung cycling shorts na hindi dapat pinanlalabas. Ganun. As in, sobrang ikse. Kaya ang ginawa ko, nag-taxi na lang ako. Ako parang walang pakialam. Lalakad ako dito. Ganto lang. So, tapos ang gating ko sa bahay, naiyak na ako. So, walang nag-aalaga.
So difficult eh. Ayaw, no?
Sobrang mahirap talaga. Hindi ko lang, meron pa nga ako nakikitang mga friends online na alam ko naman na mas matagal na silang mag-isa lang nabubuhay sa sarili nila. Tsaka mas matanda sila sa akin. Pero minsan nag-rant rin sila na ang hirap pala na ikaw yung nanay at ikaw rin yung anak ng sarili mo. Diba? Kaya hindi ko ma-imagine yung mga tao na kaya nila on their own na walang any family member or friends around them. Pero break muna tayo mga katropa sa mga aking mga kadramahan. Pag-usapan natin sa pagbabalik natin ang ano ba yung mga na-discover natin sa sarili natin sa mga panahon na we live on our own, katropang Carl, at kay para naman kay katropang Gian, yung kahit one day na mag-isa ka lang, di ba yung kinuwento mo kanina, kung may gano'n ka pang experiences, tignan natin. Baka hindi mo lang naiisip pa sa ngayon sa pagbabalik ka ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa! Huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl.
Oh, nakalimutan niya.
Ito ko si Katropang Gian.
At kasama natin ang ating mga katropas online para pa rin sa ating discussion of their first time to live on their own. Katropang Gian.
Ayan. So, ang reply naman ni Katropang Kenneth Leonardo dun sa ating tanong na ano yung cons or kung kaya mo bang mag-isa or umuwi na lang sa pamilya? Ang sabi ni Kenneth ay umuwi sa pamilya. Hashtag House of Pinky at Tropang Radio.
Pero na-realize ko lang no na we are blessed na tayo tatlo dito sa Tropang Radio ngayon na we want to always go home to our families. Kasi naisip ko, meron pala akong mga kakilala na they don't.
Oo.
Na they don't.
Sinama mo ako doon. Ayoko umuwi. Joke lang.
Ah, really? Oh, sige. Narinig ng nanay mo. Meron mong Twitter nanay mo. Eh, itatag natin.
Susumbong na kita.
At ito, totoo rin to. Sabi ni katropang Alex Yu sa tanong na, when was the first time you lived on your own, katropa? Sabi niya, ngayon, Sam, broken na, broke pa. Hashtag house of Cheeto.
Ang hirap. Ang hirap niya, no?
Nung ano, well...
Hindi ko alam kung ano yung easier problem to fix dyan, eh.
Siguro both naman financial, parang... Financially, kayang ng mga kaibigan mo, for example, na, ah, wala kang funds ngayon, o oh, ito. Pero yung brokenness sa loob.
Mahirap yun.
Oo, mahirap yan.
Pero parang mahirap din kasi kung broke. Kasi kung broke ka, di broken ka na rin. Kasi, di ba?
Well, not always. Diba?
Depende rin kasi. Sa,
or if you have a friend, ako talaga na-appreciate ko yung mga tao na kahit, ano, kahit kapag nakita nila ako, oh, I'll pray for you, what can I pray for you? Ganun yung ginagawa nila.
Aww.
Aww, they're so sweet. Okay.
Ayan. Tapos ang sabi naman ni katropang Joyce, na-realize daw lang niya na if I live alone, makakakanta na ako sa bahay nung walang nagagalit sa akin. Yes! Hashtag House of Cheeto.
Eh, di nawalan ka rin ng critic. Di mo alam kung maganda o hindi.
Huwag naman ganyan. We're not implying anything.
Hindi, sinasabi ko lang, ano, pag kumakanta
hindi ka na makakapag-improve.
Oo, oo yun. Di ba lagi naman there's room for improvement naman palagi.
Oo.
Katropang, ano, Alex, ano sinasabi ni katropang Alex dyan?
Ayan, dun sa, sabi niya ay, you're not free when you live alone. You don't want to always be alone. Sabi ni katropang Crystal Reyes. Ang sabi niya, yes. Also, criminals and psychos are created by isolation. Hashtag House of Cheeto. Nanonood ka rin ba ng
murderous women? Stop doing that. Pero katropang Alex, I'll pray for you kung ano man yung sinasabi mong brokenness and brokenness.
Oo. Yeah. So, we can hang.
Mm-hmm. Okay, katropang Carl, balik na tayo sa question for you. Ano yung na-discover mo about yourself when you started to live alone?
Paano ba? What did I... Wala.
Wala, ito na ako daw.
I mean, like, living... I mean, I've always been taught by my parents how to be independent. So, when it was time for me to live alone, parang it just came naturally. Na I was just... this wala masyadong nagbago. Siguro yun yung pinaka realization ko when I lived alone. There wasn't a lot that was different. Parang maraming nawala. Yes, nawala yung comfort food, nawala yung regular na pangungulit ng brother
nice.
Ko. But again, looking back, siguro I realized na wala naman masyado nagbago or wala naman masyado akong na-realize nung when I started to live alone.
Mm-hmm. Ako naman na-realize ko nung mag-isa na ako na hindi lang pala ako lumalabas sa comfort zone ko, kaya hindi ko nasasabi ko ano yung mga bagay na pwede kong gawin sa mga bagay na hindi ko pwedeng gawin.
Mm-mm.
Kaya doon ko rin nalaman kung ano yung mga bagay na dapat ginagawa ko at mga bagay na hindi ko dapat ginagawa pala.
Oo.
Na parang alright, taste of freedom, nagwalwal. Kala mo, dapat ginagawa lahat ng mga bagay na yan, but no. Katropang Gian, sa question natin sa'yo, sabi mo, di ba, hindi ka naman ever nag-live alone.
Mm-hmm.
Tapos yung once na tinry mong mag-sleep over for an activity sa school, tumawag ka pa sa friend mo. So, ano ka pa bang memory of some... parang kind of not being with your family for a day.
Yeah, kunyari, pag nagsisleepover ako sa friends ko,
mm-mm.
pero at least may kasama akong friends by the bed or within my vision. Uh-oh. I can see that there's an actual person beside me or right there. I don't know, kasi ang creepy lang for me ng concept ng aloneness.
Mm-hmm.
Kasi I've never been alone and ang dami kasi namin magkakapatid, eh, di ba?
Mm-hmm.
You all know na five kami,
mm-hmm.
na all dudes, tapos magkakatabi pa kami sa bedroom. So, I mean, lagi ako may kasama. So, mm-hmm. mahirap talaga. Pero, gets talaga. Mahirap din naman na may kasama ka lagi. Oo. Kasi mm-hmm. nung one time na nagwalwal ako, tapos umuwi ako ng...
Mm-mm, may kasama ka.
So, nakita nila. Oo. Tapos, ayun na, alam na nilang lahat.
Oo,
na
may ganun. Dahil may kasama ka nga sa lupa. Ah, may ginawa tong kapatid ko. Na hindi ko nagugustuhan.
Lang, oh,
wag na sanang maulit ka, tropa Gian.
Ayun, so yun lang yung downside nun. Ayun, makikita talaga nila whether you like it or not. Kasi hindi ka nakaka... I mean, hindi ka naman malayo sa nalo. So makikita nila yung mga ginagawa mo. Mm-hmm. Pero yung sad side nga nun na I think is much worse is you don't see them or you're not with them. Mm-hmm. To me, that's more problematic. I'd rather they saw it than me living alone.
Kasi kapag di na nila nakita, ibig sabihin parang... Ganun naman sa relationships, 'di ba? Parang minsan isip natin, masaya siguro nakakilala tong isang tao na to, pero hanggang imagination mo lang. Pero pagdating sa oras na you really are friends with that person, tsaka mo masasabi na merong mga ano bang tawag dito? Merong mga problema. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin na ipagpapalit mo yung problema na 'yon. Hindi na lang kayo magiging friends at all, di ba? Parang iba talaga yung klase ng relationship kung genuine.
Mm-hmm. Exactly. May sisingit lang din ako.
Okay, go. Ka
kasi may isang time na, marami palang beses na minsan umaalis si mommy kasi siya yung nag-out of town trips kasi siya yung nag-work. Kasi although nandun si dad, syempre, nilolong ng heart mo yung mommy mo. Mas malala pa ako sa nanay ko minsan eh. Kasi ako nagtitext ako lagi. Nasaan ka na? Hindi ka nagtitext sa akin. Hindi mo pinapaalam kung nasaan ka. sabi ko, di ba, pag bumaba ka na sa aeroplano, sabihan mo ako nandiyan ka na safely.
Mas worthier pa sa
buti pa siya tropang Gian ganyan. No? Nagiging ganyan lang ako kaklingi kung may kailangan ako sa nanay ko.
Ako minsan... Klingi ako sa nanay ko. Minsan hindi. Hindi ko alam kung bakit. Basta, siguro pag inaantok ako, gano'n. Hindi ko alam. Basta,
klingi. Inaantok ka?
Hindi ko alam talaga. May mga times na talaga sobrang klingi ko na kahit ang sasabihin ko, minsan naman parang, hindi talaga. Kahit itry ko, hindi. Pero, we love our parents, mga katropa. We love you, mga katropang moms and dads out there. At
our titas and titos and lolas and lolos.
Tsaka yung mga parents natin na hindi naman talaga, yung ibang mga tao na hindi naman talaga natin parents, pero they take care of us when we can't, when we don't. Diba? So mga tropa, thank you very much sa pagsama sa atin dito for 1 hour sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. Mondays to Fridays. Pero for this week, wala muna tayong Friday episode. And for next week, wala muna tayong Monday episode. Dahil kailangan rin po magpahinga ng mga bibig ng mga tropa.
Hindi, holiday po.
Tsaka holiday din
holiday.
Kasi.
Iba din yun. In-explain nyo pa, alam naman nila yun. Ang DZUP po ay mapapahinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Monday to Friday din po yan. At kung sa DZUP, 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropang ka pa!
Bye-bye!
Good night! Thank you, Katropang Julius, Katropang Shrell, Katropang Hannah, Katropang Jerry, Katropang... Katropang Gerald! Good night!
Good night! Ingat!
Night!